Вітання, шановні, мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослуховування перегляду подальшого нашого ефіру в межах спеціального ефіру на хвилях радіо НВ. Також, якщо дивитеся нас або слухаєте на Ютубі, то маєте змогу долучитися до збору, який команда радіо НВ проводить спільно із фондом «Повернись живим». Збираємо на міномети для сил оборони. Завдяки вашим донатам ми можемо це зробити. Радо вітаю в нашій студії підполковника Павла Кишкаря. В минулому це народний депутат України, з числа ще добровольців навіть долучався до війська з 14-го року у складі батальйону «Донбас». Пане Павле, вітання.
Мої вітання, пане Василю, і всій Україні. Дякую за запрошення. Радий буду відповісти на ваші питання.
Власне, питання, знаєте, в чому полягають? Ми сьогодні так дещо я хотів побудувати концептуальну бесіду про те, як нам ставати сильнішими. Тому що це дуже таке філософське питання, так? Давайте подивимося на українське військо, на те, що у нас відбувається, навіть не на фронті, а врадше з організацією питань. Зараз просто куди не глянь, або кого не послухай, з бійців всі говорять, нас не вистачає плану. Плану для... Що ми робимо, як ми розвиваємося, які технології ми розвиваємо. Зрозуміло, що українське військо, воно є меншим. Людей у нас в Україні менше, ніж росіян. Росіяни мають цю нелюдську розкіш просто знищувати своїх людей якимось шаленим темпом. І ми, в принципі, собі такого не можемо ні дозволити, ні не будемо робити. І спочатку повномасштабного вторгнення в нас була історія про асиметричність. Ми завжди намагалися шукати асиметричності. Ми вміємо зробити павутину, ми вміємо блукаючими патріотами знайти російські літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і збити їх. Вміємо і можемо багато чого. Що я чую за останній час, тренд, який пішов, багато хто нарікає, це неправильно, напевно, з такою так, якби, суб'єктивною оцінкою казати, багато хто, мало хто, але є, безсумнівно, нарікання на те, що російська кількість почала переважати нашу якість. Це так дуже узагальнено. В чому ми просідаємо? Якщо просідаємо, на вашу думку?
То просідаємо ми в ставленні. Ставлення людей від 22-го року, повірте, кардинально змінилося. Якщо сьогодні запитати людину в окопі, чи думає вона про виїзд, наприклад, за кордон, так, велика частина людей розглядає таку можливість. І це ні для кого не таємниця, а відповідь на ваше конкретне питання наступне, на мій погляд. Не можна виокремлювати військо від всієї держави і всіх інших елементів держави. Якщо не реформувати загалом державу під військові, як кажуть цим штабом?
Рейки.
Так от, якщо ми не переходимо на ці умовні рейки, нічого не відбувається. Зламу ментального ми досягли, але зворотнього. Тепер злам асиметричності, оце, який був на початку війни і продовжує в елементах нас тішити, він втрачається, тому що на фронті то ми програємо. Розумієте? І це треба сприймати як наступний виклик. Наступний виклик – перехід на справді військові процеси і процедури. Адже багато в чому і військо, і держава залишилася в мирних процедурах, як би ми там не розповідали. Багато речей, які треба просто скоротити, зменшити, прибрати. В тому це стосується і військових закупівель, і стосується і державного управління загалом. Ми цього не зробили.
От саме про це я сьогодні хотів би детальніше поговорити, тому що я розумів, коли запрошую вас до спілкування, про що, власне, буде ця розмова, про те, як здійснити цей перехід, тому що, справді, це кліше існує в суспільстві, мало хто може сформулювати.
Зміст потім,
запит є, та зміст, суть, як воно має це все відбутися, мало хто може. Але перш ніж, ви сказали доволі дискусійну таку тезу, я думаю, для багатьох, а може комусь станеться холодним душем, ви кажете, на фронті ми програємо. Чому?
Так, ну, ви візьміть Deep State, подивіться, вам має бути для цього зрозуміло. Ми втрачаємо свої території, своїх людей, як би там не було, і це важкі для нас болючі втрати, і територіальні, і в першу чергу людські. В воєнному плані, на полі бою, це складна ситуація. Все більше, якби пояснювати чи наполягати на тому, що ми втратили територію, не варто, бо це об'єктивні речі. Ось є територія, стан початку Великої війни, чи повномасштабної, як люблять казати. Хоча для нас вона почалась в 2014 році. Більшої вже придумати неможливо. І сьогоднішній стан. Ми маємо технологічні речі, які ми мали би масштабувати і зупиняти ворога. На жаль, не все так просто з процедурами внутрішніми нашими, задля того, щоб цю зброю в достатній кількості мати на полі бою. З цим треба працювати.
Що потрібно зробити? От поставна полеона, ну хто там, давайте уявімо собі найкращих воєначальників в світі, не знаю, Маннергейма поставимо. Якщо в нього нема ресурсів, то він не зможе відстояти те, що має.
Ну, моя теза головна – це загалом суспільство, держава, вся держава має воювати в усіх своїх процедурах. Якщо на певний час чи на певному моменті нам потрібні люди, нам треба скоротити процедури, навіть цілі підрозділи, як це сказати правильно, структурні підрозділи держуправління ми маємо скоротити. Держава має сказати, що наразі, на часі, поки ми зберігаємо свою державність, треба цим пожертвувати, від цього відмовитися, ці процедури скоротити, певну частину публічно відповідальності перекласти на конкретних людей, а не на установи. Не потрібно збирати там по 28 підписів задля того, щоб певне рішення прийняти. Достатньо одного підпису, одного рішення. Тій людині, якій ми віримо, що він є достатньо впливовим і з точки зору моралі, і з точки зору фаховості, задля того, щоб таке рішення приймати. Поки що, ну, є ціла низка питань, скажу особисто, в мене як громадянина України є ціла низка питань, чому ми це не робимо. Невже ми не відчуваємо, що ми таким чином просто втрачаємо більше людей, замість того, щоб завершити цю війну переможно, скоротивши різко і чиновників, замінивши їх програмами, не знаю, це рішення має бути на вищому політичному рівні прийнято. Всі люди, всі чоловіки, які підпадають під призов, мають воювати. Немає варіантів, що там хтось уникне. Політично чи як законодавчо, ті люди, які перебувають на фронті, і ті люди, які перебувають в тилу, вони однакові з точки зору майбутнього. Тобто людина не обмежена потім бути, перебувати там в поліції чи в інших держорганах, якщо вона не служила. А думаю, це поганий стимул для того, щоб люди погоджувалися захищати свою державу. Ну, я не прихильник примусу, тому я прихильник там боротьби корупції шляхом унеможливлення. Формування війська шляхом добровільної служби. І такі інструменти є. Якщо держава на даний момент не вміє сформувати інші системи, окрім примусу, то це погана держава. Держава має вийти з парадигми того, що зберігаючи таку систему мобілізації, будь-якої, в тому числі технічної мобілізації, вона не може успішно модерувати і просто стояти такому ворогу. Якщо вона цього не сприймає, вона вважає, що ця система стала прорадянська з ТЦК, з комісіями, вона працює і вважає, що це ефективно, ну то хай залишає її. Але вона, це не так. Це не так. І від цього треба відштовхуватися. Якщо держава сприйме, що ТЦК це неправильно, ну от така форма мобілізації неправильна, то приходьте, я вам розкажу, як правильно робити. Я жартую, звичайно, але в концепції моїй такої філософії, бо ви казали, що це розмова філософська, в моїй філософії загальна мобілізація людського ресурсу полягає в мобілізації трьох напрямків. Це люди, які є і перебувають в системі державного управління, вони мають бути мобілізовані в першу чергу. Це стосується всіх силових органів. Для цього треба дати їм певний період часу, для того, щоб вони замінили цих військових майбутніх на жінок, багатодітних, інших людей, ветеранів, які мають отримати робочі місця, в тому числі і в Національній поліції. Мобілізація за кордоном, яка в нас, я вважаю, що вона провалена, але це моє суб'єктивне враження. Тих громадян, які зараз перебувають за кордоном і мають там і посвідки, і дозволи на проживання, і роботу, напевно. З ними ніхто не займався, ніяким чином не мотивував, на моє переконання. І третє – це залучення іноземців до українського війська. Так, це важка робота, робота здебільшого спеціальних служб, по тому, щоб відібрати, перевірити, проконтролювати. Це дійсно складно, але цим ніхто не займався. На законодавчому рівні є ціла низка проблем з тими людьми, які тут проживають. У нас є ціла низка жінок, які мають паспорти Росії і Білорусі, і вони до сих пір не можуть отримати, проживаючи тут багато років, не можуть отримати українські паспорти. Є проблема з білорусами, які служать в складі Збройних сил України, які роками не можуть отримати українське громадянство через абсолютно формальні законодавчі обмеження. Це треба прибирати. Ми маємо бути інтелектуальним центром для тих росіян і білорусів, які хочуть і бачать майбутнє своїх держав, демократичних держав. Їм треба йти на зустріч, з ними треба працювати. Ми цього не робимо в силу того, що наша служба безпеки не хоче працювати. От така моя суб'єктивна думка.
Ви теж кілька разів згадали, пане Павле, про технологічність. Я нагадаю, власне, це Павло Кишкар, підполковник ЗСУ, в минулому народний депутат України, з яким ми спілкуємося. Отже, технологічність. Проблеми, де ми маємо змінитися? Ви сказали, у нас є проблема закупівель, у нас є проблема того, що подекуди технології дуже швидко, дуже довго йдуть, так? Через 28 підписів. Ну, давайте, напевно, розпочнемо. По підписах я не знаю, що сказати. Ну, здавалося б, от ми з вами в цій студії навіть записуємося зараз, бо це запис, це не прямий ефір, і тут все можна було кнопки зробити, люди дистанційно можуть працювати. Ви кажете, та це не складні технології, які можна
абсолютно
було би зробити.
Абсолютно.
Замість 28 підписів один. Ну, тут просто це товкти воду в ступі, якщо ми будемо говорити, що це треба зробити. З приводу закупівель, що не так?
Знов таки, суб'єктивна думка Кишкаря, як громадянина України. Ми забюрократизували самі себе, маючи достатньо обмежений ресурс. У нас є ресурс той, який постійний, це підтримка Європейського Союзу та інших партнерів. І ми з ним працюємо достатньо успішно, закриваючи ті позиції, які є більш високотехнологічні з точки зору сучасного ведення бою у наших партнерів. І є технології українські, абсолютно просунуті, продвинуті на межі з високотехнологічними речами, які перевірені на полі бою. І у нас є ціле нагромадження пострадянське щодо закупівель. Ми самі себе намагаємося під час війни контролювати на кожному етапі настільки, що люди часом, які відповідальні за закупівлі, бояться ці закупівлі проводити. Бо, ну, власне, якщо не дотримуватися процедури, не дотримуватися закону, то можна потрапити за грати. Ці обмеження потрібно зняти. Якщо ви порівняєте закупівлі, які проводить сьогодні АОС умовно з тими закупівлями, якби проводила одна людина, вони б відрізнялися на 8-10% за моїми підрахунками. Тому, може, варто відмовитися від певної частини бюрократії заради того, щоб ці процедури прискорити. Чи потрібно створити при президентові якусь технологічну ставку, яка б радила чи направляла ту чи іншу технологію. Зважаючи на те, що у противника є успішні кейси технологічності, в той же Шахет, це доволі просунутий проєкт, довготривалий проєкт. На жаль, у нас таких проєктів, вони є, звичайно, але менш масштабовані, ніж у противника.
Щодо... Десь якесь таке складається враження по наших технологіях. У нас є І ракета-дрон, і балістична ракета, і крилата ракета, і дронів багато типів, і FPV цілий зоопарк. У нас така була технологія дикого поля спочатку повномасштабного вторгнення, коли в дикому полі зростали ягоди, на гора виходили. Але на якомусь етапі все ж таки продовжувати тягнути зоопарк, напевно, це не найкращий варіант. Я, наприклад, досі
абсолютно.
Я досі не розумію, чому ми досі не маємо на рівні державної якоїсь угоди просто стандартизованого одного автомобіля. з одним автовиробником, насправді. Ну, це ж логічно.
Не знаю, не фахівець в автомобілях, але розумію, про що ви говорите з точки зору стандартизації. Зараз Збройні сили на зоопарку в плані автомобільної техніки, але це перехідний період. В подальшому, я думаю, це вирівняться, тому що ну, була потреба, величезна потреба, і вона закривалася більшою мірою партнерами. Різнотипними автомобілями. Але вертаючись до вашого питання глобально, є ціла низка законодавчих змін, які варто ввести щодо введення такої договірної роботи з виробниками технологічних продуктів. Перший, найбільш зрозуміло, це довготривалі контракти. Жодна людина ні в бізнесі, ні в технологіях, ні в тим паче у військових технологіях не захоче працювати однорічними контрактами. Це було 22-23 окей. Розуміється, що законодавство не мінялося. Тепер де ці зміни? Вони просто не то, що на часі, вони вже перезріли. Жоден проєкт не може жити один рік. Так, договори мають бути гнучкими. У нас там є ціла низка вимог щодо зміни частот, чи відеосигналу і так далі, це якщо брати дронову систему. І ці договори мають бути доволі гнучкими по відношенню до виробників, які мають підлаштовуватися під ті вимоги, які є у військових. Друге, це відкриття експорту надлишкової продукції. Ну, якщо рентабельність, умовно, на 1001 дроні, а армія купує 500 дронів, то не може це виробництво існувати. Тим паче говорити про розвиток, R&D і все інше, і вкладання в грошей в подальше виробництво. Є ціла низка проблем з проведенням платежів. Ну, приберіть ви ці обмеження. Навіщо ви самі себе під час війни бюрократизуєте процедури оплати? Навіщо бюрократизувати? Зараз є намагання узурпувати фактично оцей експорт, який пропонується відкрити. Ну, не треба це робити.
А що мається на увазі під узурпування?
Ну, щоб був окремий спеціальний спецекспортер для тих приватних компаній, які хочуть здійснювати експорт продукції військової.
Ага, тобто така умовна прокладка, так, яка буде надбудовою над тими компаніями, так, які захочуть продавати, так, на експорт.
Так, у нас є відповідні процедури, є відповідний експортний контроль. Не треба більше, ще більше ускладнювати процедури. От не треба. Треба навпаки їх спрощувати. Заважає вам АОЗ в певних закупівлях? Приберіть АОЗ. Дозвольте військовим...
А він заважає? Тому що ну, це, в принципі, ж новація АОЗ.
Я не, ну, розумієте, якщо закупляти просте щось, да, умовно, кулькові ручки, напевно, що АОЗ не потрібен. Да. Якщо закупляти високотехнологічне обладнання, так, ну, без, або ремонти, да, високотехнологічні, напевно, що АОЗ потрібен, бо це перше і дорого, і без розбору фахівця, без знайомства з технологіями самого виробництва неможливо заключити ніякі контракти. Тому ну, робота ця має вестися. А щодо низького такої інтелектуального, низькотехнологічного виробництва, ну там АОЗ не потрібен. Віддайте це військовому.
Ну, мені кулькові ручки, так?
Так, у них є відповідні фахівці. Ну, я так це утрую, я про кулькові ручки, але є речі, які не треба переводити в АОЗ. Не треба ці процедури з закупівлями ускладнювати. Ми, дякувати Богу, на 12-му році війни віддали частину коштів на відкуп самим бригадам задля того, щоб закрити першочергові потреби.
Ну, ці історії вже майже рік щодо децентралізації так званої переведення коштів на бригади. Спочатку це було по 25 мільйонів, здається, на кожну бригаду, а віднедавна це було ухвалено рішення по 7 мільйонів на кожен батальйон, що воює.
Ну, не знаю в цифрах, знаю, що такі закупівлі проводяться. Інша справа, що чому б не поговорити з військовими і подивитися взагалі в розрізі проведених 3 років, як співпадає та потреба, яку ми просили. Бо зазвичай логіка військова доволі проста. Є фахівці, які використовують ті чи інші технологічні речі, я їх і замовляю. Да, проєкт живе, розвивається, він стає більш технологічним, мої люди більш підготовлені, і я таким чином забезпечую їм, зберігаю життя і виконання бойових задач завершую, здійснюю. На жаль, не так. На жаль, якщо буде воля держави показати, я думаю, що ця інформація таємна, але мається на увазі саме порівняння, оцей характеристики між тим, що військові просили, і те, що реально купили, то розбіжності будуть. І це неправильно, як мінімум. Тому що тоді ж все питання підготовки, пошуку людей необхідних, воно ж має вилаштуватися під те обладнання, яке ми купуємо. І таких питань доволі багато. Я ще раз кажу, що треба точково розбирати. Є проблеми у вас з високотехнологічними проєктами? Та немає їх. Вони просто не масштабовані. Не масштабовані. Росіяни по-справжньому ще не отримували привіти від наших інженерів. Хоча такі напрацювання, безумовно, є, і звертати на них увагу потрібно. Я думаю, що виходом із ситуації в контексті саме використання може бути створення при президентові відповідної технологічної ставки. Тоді, коли кажуть, що ця вже технологія відумерла, перепрошую, ми переходимо до застосування.
І не тільки, очевидь. В моїх ефірах, зокрема, я десятки разів точно можу сказати, що був запит від людей про технологічну ставку. Це не тільки казати, що ця технологія відмерла, але це і передбачити, що противник, куди він йде. Тобто, що наша технологічна ставка ще за півроку розуміла і передбачала, що будуть далекобійні каби. І нам треба на них раз, два, три, чотири, п'ять відповідей спробувати знайти.
До мого сорому, пане Василю, не слухав жодного ефіру. Тому ця моя ставка до сих пір моя лишилась. Але ви правильно говорите. Це ж аналіз не лише і прийняття своїх помилок. Це і прийняття, і аналіз тих технологій, які використовує і потім супроти. Це ж шахи. Вони надовго, вони фактично назавжди. На полі бою це шахи. Хто перший встиг, той вижив і наніс шкоду ворогові. Тому в цих шахах має бути високотехнологічна швидкісна реакція на всі речі. В тому числі і каби, які, до речі, і у нас є, і ми їх успішно використовуємо. Тому я не до кінця розумію, чому така форма взаємодії неприйнятна для теперішньої влади. Набагато гнучкіше працювати, і військові б туди могли війти, і АОЗ міг би війти, і офіс, будь-хто, і могли б доволі закритим колом вирішувати, яким проєктом жити, яким помирати. І це би точно дало ефект з точки зору його масштабування конкретних продуктів, які наносять шкоду ворогу.
Оскільки у нас філософська бесіда.
Абсолютно філософська.
На сам кінець я тоді поставлю питання. Така може просто навіть інформаційно-комунікаційно ось ці очікування того, що і політики зараз підігрівають. Так вже скоро за нашими інсайдами там Трамп закінчить війну і тому подібне. І це нам не дає можливості зосередитися. Ваші відчуття? Бо ви сказали, це можливо надовго, а може і назавжди.
Песимістичне, я завжди всім казав, що велика війна буде з ракетами і дронами. Просто ніхто не хотів чути. Виходячи з тієї ситуації, яка зараз, готуватися до війни і переходити до війни потрібно всією державою. Я наполягаю, не можна виокремити лише військову сферу і зробити її успішною, а поряд будуть корумповані суди, корумпована поліція чи прокуратура. Так не працює. Або вся держава стає і живе чесно. На Deutsche Welle мене запитали, що потрібно для того, щоб держава перейшла на військові рейки, окрім зміни законодавства. Безумовно, це пошук чесних людей, які будуть за зарплату працювати на користь держави, розуміючи момент часу. Інакшого варіанту немає. Якщо ми не перейдемо всією державою, ще раз кажу, від освіти до генерала, який веде в бій людей, нічого не буде. І це треба сприймати одразу і на віру. Це вже певно, що не кишкаря позиція, а та філософія, яка може принести успіх державі, коли вона бореться за своє виживання. Іншої філософії я поки що, пане Василю, не знайшов. Тільки знайду, зразу вам розповім.
Дякую вам, що ви завітали до нашої студії. Павло Кишкар, підполковник Збройних сил України, але який в нас виступав як і з позиції державотворця в попередньому скликання парламенту, народний депутат України, а нині військовослужбовець, як я озвучив, підполковник. Дякую всім, будьте здорові, друзі, залишайтеся з нами. Мене, нагадую, звати Василь Бихньо. На все добре та до нових зустрічей.